Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy ýanwary, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly habarlar dinleň, olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanşaýar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump eger de Tehran islenlik Amerikan nasanasını ursa, Washington'un ören çalasını ve Gatiberg zarva urulmoli 52 Eyran nasanasını keskitlendiğine etdi. Sol vaqtda da ABŞ-nın köçelerini Eyran'ın yukarı derecel komandirinin öldürülmoğunu getiren zarva karşı irki protestler başlandı. Resmi ýagdaýda Kudus güýçlerinin öldürilen başlygynyň ýasyny tutýan Eýran 5-nji ýanwarda bu haýwata Birleşen Ştatlary halkara kanunçylygyny bozmakda ýyplap hem de Trumpyň mümkin bolan nysanalaryň sanawyna medeni ojoklar hem goşmagyny tankytlap jogap berdi. Eýran onuň ömür boýy öldüren adamlaryny şol sanly ýüllerçe Eýranly protestçini agdy manymyzda hem biziň dünýäni olaryň ýap-ýaňy bir Amerikalyny öldüren we köp adam yaralan terrorçy liderinden dynlarmagymyz sebäpli aralmak üçin belli bir Amerikan aktivlerine hüjüm etmek hakyny ören batyrgy gurrun edýär diýip prezident Trump 4-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Trump Kasem Süleymani'nin Eyyem Bagdad'daki Amerikan ilçikhanasına hücum edip yetişenliğini ve beylik obyektlere koşmaça zarurmağa tayyarlananlığını hem sözüne koştu. Eyran köp yıl veri dini problemi olup geliyar. Eger de Eyran islenlik Amerikala ya da Amerikan obyektlerine hücum etse koy bir duyduruş olsun. Biz Eyran'ın 52 nokodunu. Kevir Eyran ve Eyran medeniyeti için ören yukarı dereceli ve mühim olan yerleri nisanı hükmünle keskitledik deyip Trump aytti. Trump ol nisanaların ören çalt ve ören güyüşlü urulacaktuğunu ABŞ'nın bundan artık kovup katar islemeyenliğini yazdı. Eyran'ın günörtü gün vatarınak Afgan şehrini Eyran'ın Kudus güyüşlerinin komandiri Kasem Süleymani'nin yasına 10 milyonlarca adam toplandı. Devlet televizyonu 5-nji ýanwardaky dawaralary, taň atmazynyň öňü sirasynda jesedi ýurduna getirilen Süleymaniň hatyrasyna ýörüş edip, döşlerini urup, çygaraý diýen gara giýimli erkekleriň ýörüşini gönü firde alyp görkezdi. Eýran televizyonu harby orkestriň saz çalýan wagtynda Eýran waýdagyna çolunan tawdyň uçurdan düşürilişini görkezýän wideony çap etdi. Eýran 3 günlük ýat ýylan etdi we 7-nji ýanwarda dogduk mekany Kermanda jaýlanmazdan Süleymani'nin cesedi Mukaddes Maşat şehrine ve Tehran'a iltiliyar. 62 yaşındaki Süleymani Kudus güýçlerinin komandiri hükmünü Tehran'ın dışarı yurtlardaki gizliğin ve harbi operasyalarını kurnamağa kömök etti. Eyran'ın gazaplı İslam Revolüsyası'nın korukçular korpusunun dışarı yurt bölümü olan Kudus güýçleri Birleşen Ştatlar tarafından dışarı yurt terrorçu kuraması ilip keskitlendi. AK'tan Prezident Donald Trump'ın buyruğu esasında 3-nji ýanwarda Eýranyň ýokary dereceli harby serkerdesi Kasem Süleymanyny Irak'a sapar edýän wagtynda öldürmek üçin urulan dron darbasy barada kongrese resmi bildiriş hatyny berdi. Bu bildiriş hatı 4-nji ýanwarda ABŞ-nyň 1973-nji ýyldaky uruş ygtyýarlyklar hakynaky akt adlandyrylan kanun esasyny berildi. Bu kanun, prezident administrasiýasynyň ýaraglyk güýçleri girilmek ýa-da öňde duran harby hereketler barada 48 sagatyň çägirine habardar etmegini talap edýär. Aktam jikmejiklikler gizlin bolan bildiriş hatı barada badawat düşündiriş bermedi. Onun redaktirlenen görnüşünün jemgyýetçiligi ýetirileceği hem aýdyň däl. Respublikanlaryň köpüsi Trump'ın bu hereketini ögse, demokrat kanun çykarjylaryň köpüsi prezidentin bu hüjüm dönen kongressden tasdiknamy almalygyndan ýa-da onu havardar etmeliliginden nägile bolly. Olar bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlar Eýran bilen urşa alyp barmak ähtimallygyndan alada bildirdiler. Wekiller öýüniň öňbaşy demokrat spiker Nancy Pelosi biraz soň AK tamyň kongresi bilen bildiriş hatynyň jogaba garanyna hasken soraw döredýändigini aýtdy. BMG tarapından gollanılayan Libya hükümeti yurdun raya duruşunun kovsamallığı neticesinde payitahı Tripoli'de harbi mektabı urulan hova darbasının adından 28 adamı öldürenliğini, 14 adamı yaralandığına ediyar. Tripoli'de yerleşen ministerliğin sözcüsü Malek Merced adından 37 adam yaralandı ve koloydaki hastahanelere yerleştirildi dedi. Siz haberler dinlediniz.